kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pagtuturo ng wikang Filipino sa mga bata, bakit nga ba importante para sa mga Filipinong magulang? At yan ang awitin na tayo Pilipino sa tinig ni Maria Rafael Verga. Isang original song niya yan. Ito ay tungkol sa kulturang Filipino, wika at syempre ang ating tradisyon. Ito ay kanyang original para sa kanyang isang final project. Ano, at talaga namang nakakahalina at nakakabigay inspirasyon para tayo ay lalong matuto ng wikang Filipino, particular para sa mga kabataang Filipino-Australians na dito na nga lumaki sa Australia. At syempre, dito sa ating programa, sa ating pagpapatuloy, ito nga ay tinatanghal natin ang buwan naman ng wika, kung saan nga nitong buong buwan ng Agosto sa Pilipinas ay ipinagdiriwang ang buwan ng wika, kung saan inilahad ng Komisyon ng Wikang Filipino ang tema ng selebrasyon ng buwan ng wika. Ngayong taon ay sa tema na Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Paliwanag ng komisyon na ang bahagi ng tema ay sumasalamin sa katotohanan na ang Pilipinas ay linguistically diverse dahil nga tayo ay napakaraming pulo, ano, yan ay mahigit 7,100 islands, at sinasabi nga na magkakaiba yung mga dialekto o wika na sinasalita sa bawat rehiyon sa atin sa Pilipinas. At napakahalagang i-celebrate o ipagdiwang hindi lamang yung wikang Tagalog at yung mga malalaking iba't ibang wika na malawak na sinasalita sa atin sa Pilipinas tulad ng Bisaya o ng Ilonggo, Ilocano, kundi yung kabuuan, yung iba't ibang mga dialekto at wika sa buong Pilipinas. Sa kasalukuyan, sa datos ng Komisyon ng Wikang Filipino, nasa 134 ang bilang ng mga wika sa bansa, kasama dyan ang Filipino Sign Language. Ang Filipino at mga katutubong wika rin ay nagsisilbing instrumento sa pagtataguyod ng kapayapaan, seguridad at inklusibong katarungan sa panlipunan. At narito nga dito sa ating programa ngayong umaga bilang bahagi ng ating pagdiriwang at pakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika, inalam ng ating kasama na si Marco Antonio Tamayo mula sa bahagi ng Gold Coast ang ilang mga ginagawa ng mga magulang, kung paano nga ba nila ibinabahagi at itunuturo sa kanilang mga anak ang wikang Filipino. Narito ang unang bahagi kung saan nagsalita si Shirley Nield.
Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po ay si Shirley Nield. Ako po ay pinanganak sa Vigan, Ilocos Sur. So galing po ako ng, of course, ng Pilipinas. Ako po ay nakatira dito sa Gold Coast at 14 years na po ako this coming October.
Ano ang ginagawa niyo para maituro ang wikang Filipino sa mga anak niyo?
So ang ginagawa ko po ay nagsasalita ako sa kanila at ipinapakita ko sa aking mga gawa ang mga kinagisnan kong kultura at komunikasyon.
Okay. At bakit mahalaga na ituro natin sa mga anak natin ang wikang Filipino?
Mahalaga po na ituro natin ang wikang Filipino para ating i-preserve ang ating heritage at ang ating kinagisnang buhay sa Pilipinas.
Okay. Any message to our kapwa Filipino in all whole Australia?
Sa aking mga kababayan, itaguyod ang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat.
At tulad ni Shirley Nield na itunuturo sa kanyang mga anak sa bahay ang pagsasalita ng wikang Filipino, ganon din si Ginang Anita Sapitana na mahigit 9 taon nang nakatira sa Australia. Narito ang kanyang tinig.
Hi, I'm Anita Sapitana from Gold Coast, yes. And how many years in Australia? More than 9 years. Speak Tagalog.
Yeah, paano? Paano yung tinuturo?
Speak Tagalog at home.
At home. Okay. Bakit sa tingin nyo mahalaga na ituro ang mga wikang Filipino sa mga anak natin?
Of course, because you're originally from Philippines, so that's why you need to speak Tagalog. Minsan ko lang is work harder and focus your family first.
At ganun din si Ginoong Ryan Divina Gracia, napakahalaga umano ng pagtuturo ng wikang Filipino sa kanyang mga anak, lalo na para sa kanilang pagbisita sa mga kamag-anak sa Pilipinas.
Ryan Divina Gracia from Bukidnon, Philippines. I live in Gold Coast, 13 years. Turuan ng maayos yung mga anak para matuto ng tamang Filipino way, you know, Filipino culture.
Okay. Bakit sa tingin mo mahalaga na ituro mo sa mga anak mo ang wikang Filipino?
Para pag umuwi sila, makapag-communicate sila sa mga families, like lolo, lola.
Yan, isa yan sa napakahalagang dahilan kung bakit itinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak na Filipino-Australians, lalo na yung mga lumaki dito sa Australia, kung paano o ano ang pagsasayta ng wikang Filipino, dahil napakahalaga nito para kahit paano ay makausap nila o maintindihan nila, lalo na yung mga lolo at lola nila, no, na minsan ay medyo hirap sa pagsasayta ng wikang Ingles, at syempre para magkaroon ng higit na pagkaunawa o pagkaintindi sa pagitan ng mga maglolo at lola at ganun din sa kanilang mga apo. At narito pa ang ating pagpapatuloy.
Ako si Benny Bulak, taga Pilipinas, sa Bohol, Katarman. Nagpuyo diri sa Australia, sa Binley, na mga 24 years.
24 years in Australia?
Yeah, Australia.
You have kids?
I have 3 children. One from Filipino, okay. In Philippines, and I have 2 from Islander husband. My kids didn't interested anyway. So
they're not interested. Okay, pero sa tingin mo, mahalaga ba na ituro ang wikang Pilipino sa mga anak natin?
Oo, supposed to be, but not sa'yo. Interested, yeah.
Okay.
Ang mga anak, dapat matuto sa atong wikang Pilipino.
Yan ang tinig ni Benny Bulak, kung saan bagaman hindi natuto ang kanyang mga anak ng wikang Filipino dahil sa hindi daw interesado mga ito, naniniwala pa rin ang ginang mula Gold Coast na mahalaga na maituro ang ating wika sa ating mga anak dahil ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan at syempre ng ating pagiging Pilipino. At bukod sa mga magulang na nagbahagi ng kanilang mga saloobin o pananaw tungkol sa pagtuturo ng wikang Filipino, ilang mga kabataan din mula din sa Gold Coast ang nagbahagi sa ating kasamang si Marco Tamayo kung paano sila natututo ng pagsasayta ng wikang Filipino. Narito ang ilan sa kanila.
My name is Ethan Sweeney. I'm from Davao City, Philippines. I live in Gold Coast, Australia, and I've been in Australia for 15 years.
And what are you doing here, Australia?
I play soccer. I play for the under-23s team for Gold Coast United. I currently work at TAFE Gold Coast.
And any championship games for the soccer?
Yeah, we're currently first, which is really good. So keep going, got 9 more games, win the league, and then we'll play in the final series and then hopefully win the championship too.
Okay. Any words to fellow Aussies here that are playing soccer?
I'll just say keep going, work hard, don't give up.
Okay. Now, how do you think it's important to enhance your knowledge to learn on how to speak Tagalog or Filipino language? How important it is to you?
I think it's very important. I can't really speak, but I really want to learn. And I want to learn for the culture, and I want to keep the culture going for myself.
Any words in Filipino that you can speak?
Too big.
Too big.
There you go.
Okay, that's all. Thank you very much.
Thank you.
I'm Bianca.
I'm Ralph.
I'm Gabriel Divina Gracia.
We're from Bukidnon, Philippines.
How important for you guys to enhance your knowledge and to learn na matuto kayo sa wikang Filipino?
I think
pretty important.
Quite, yeah, why? Important. Why it's very important?
So we can understand what people from Philippines are saying.
And so we can communicate with
the people in the Philippines when we go to the Philippines.
Okay, are your parents teaching you how to speak Tagalog or Bisaya at home?
Sometimes.
Okay.
It's important to learn your culture.
Yeah. Mion, Alejandro Quetoriano, Manila, Pampanga, Philippines. Gold Coast, Surface Paradise, 3 years.
Gano'ng ka-importante na ma-enhance mo ang knowledge in learning or matuto ng wikang Filipino? Bakit importante?
Kasi you're from Philippines.
So that's why you need to learn Tagalog.
Aba.
Spencer Jacob Swinney, Davao, Philippines.
You're originally from Davao City, Philippines?
Yes.
Where do you live here in Australia?
Chevron.
Chevron Gold Coast?
Yeah.
Yeah. How many years in Australia?
12 years.
12 years. Are you learning to talk Filipino?
Kind of.
Are your dad's teaching you about it?
Yeah.
Okay. Why it's very important to learn the language or wikang Filipino?
Because I meet a lot of Filipinos.
So that's you think how why it's important?
Yeah.
Any words or any messages for all Filo Australian friends?
Learn Filipino.
Ayan, learn Filipino, isang mahalagang advokasya at syempre pagtataguyod para lalo pang mapagyaman yung ating wikang Filipino. At syempre, bukod dun sa pagtuturo ng salita o ng mismong mga words o salita ng wikang Filipino, mahalaga rin yung mga iba't ibang mga gawain na itinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasama dyan, syempre, yung pagiging pamilyar ng mga bata sa mga pagkaing Pinoy at syempre sa mga iba't ibang mga kasanayan. Kasama dyan ang sayaw, mga awitin, napakahalaga rin. At narito nga ang tinig ni Corina Datlow, ang CEO ng AFCS o Australian Filipino Community Services sa bahagi ng Victoria, kaugnay naman ang pagtuturo ng sayaw na tinikling sa kanilang kaganapan na ginanap sa Casey sa bahagi ng Victoria. Narito ang tinig ni Corina.
So we are working in that space to connect with what is already there, but also listening to the community for other ways of engaging and being active. For instance, earlier this year, as well as last year, we had our Celebrate Filipino community gathering in the city of Casey in Berwick. And so what was the result from that was the interest of the tinikling, which is quite a physically, demanding activity, but it's also very fun. So we are actually launching in August our tinikling program that will be happening in the city of Casey in the southeast suburbs. And so that is a way that Filipino girls, Filipino women, as well as other members of the family, of course, they can also join in on that experience to exercise while having fun.
Ayan, isang napakagandang kaganapan sa bahagi ng KC ang magaganap nitong kabuuan ng Agosto kung saan kanilang sisimulan ang pagtuturo ng sayaw na tinikling. At syempre bukod sa sayaw, pwede ring ituro ang wikang Filipino sa pamagitan ng tula. Na ito at pakinggan natin naman ang tinig ni Ginoong Rado Gatchalian sa kanyang binuong tula. Subukan mong lumayo paminsan-minsan sa tinig ni Rado Gatchalian.
Subukan mong lumayo paminsan-minsan. Subukan mong lumayo paminsan-minsan. Marahil ang katahimikan ang tutulak sa'yo upang maging malaya. Kung batid mong di tiyak ang hinaharap, sikapin mong hanapin ito sa pinakaiingatang baol ng mga alaalang ni Luma, ng Higbi at Dalita. Huwag mong kalimutan ang nanlumo mong katayuan, hindi palakid ang pag-iwas. Maging pagsuko ay isang pagsigaw ng mataimtim na digmaan, hindi ng away ng bawat pagmamay-aring lupa, kundi ang laban ng puso sa puso. Subukan mong haplusing muli ang labi ng una mong inibig. Hindi mo man muling mahahalikan. Ang alaala lamang ang tangi mong katuwang. Lumbay iyong kalimutan, tanggapin mo na lamang. At kung di marinig ang tinig mo, kausapin mo ang mga bituin. Malayo man, subalit nagniningning. Subukan mong lumayo paminsan-minsan. Marahil sa paglisan, magbabalik na muli ang kabataang ang pangarap lamang ay ang lumigaya at di batid kung anong naghihintay na bukas. Subukan mong lumayo. Marahil nandito ka lamang.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.